Radio Okapi.
Bonne sang la béto, folke un conso.
Okapi.
Matondo mina bisika nyo sabem baka masam na kulanda Radio Kapi beme mona kentang sam na beno na kulanda bantong na bet nanjinga ki kongom pe konsomo ser Afrika kenan tola kinzonzolo. Na bantong beta tubila mindu ki angola wakana kanam pimpa ya mazolo na myongo ya chanzo ya kena groupma ya jamba na kivwa zulu. Kasi na kutuba munisko ngemba mevutuka na bandabu nyo swa tegitogi ya Rutshuru kaka kula na kivwa zulu Colonel Felix Bas kina kindinga munisko sola kadi Jeff Ngoi betalanda ni na mobile sambu nantuka beta kunda vena kutubila mavonga ya baleka ina fake nataka na kasumba lesa ya kele na kizunga katanga ya seleka batata ba mama sana kulanda inda basa unyoso yae bebi kala ntaku nyoso mpebe katula tafidive makutu
Okapi.
Matundu mindi ya kanabisika nyo subemba kama sabu na kulanda bantu na betu na ndinga ki kungu na Radio Kapi mingi bayina kena kulanda betu na inga ndabu lingo ya kena sekter ya lofoi pe batu kena kulanda betu na monyeka bwele dea kana hii kolongo ya kena kizunga ya Ekwateur. Kunuwa na ngolo lutaka na mpimpa nyoswa mazono mingi na kati ya bimpumbula M23 ya mebi kala na lutoluswa makenga sultani mpe bayina ya Colonel Baudouin Ngaruye ya kena kupesaka bosku ntanga na maboko kunuwa na yina salamaka na miongo ya chanjo na grupma ya jomba na kivwazulu kaka na kitezo ba kilometre makumi tatu na kukuma Rutshuru centre na yao nkangu ya bunagana ya kele kaka na kitezo ba kilometre ndanda na kukuma kuna nandambu ya kunuwa na vanake na kusalama metina nandamu ya insi ya Uganda mpena nsangwa betu kena yao mwangemba mevutuka kuna blizu makasi ngeme katona kusulula tijijelka jakeni tu manabeti na goma inki betu lenda sima na nyoso
ya kele kakonso musie Rafika kima kusimba ikeleti batu waki samisa bodwe ngaruye kuisa kanonisa bantu ya general Makenga Sultani na chanzo ntumbaza kivuka bimpumbulu ya mekuenda ti Makenga vita salama kampipa ya zimbati na ntangu ya tanu ya suka nkangu mezalisa ti bao mesajila minduki ya ngolo bimpumbulu ya kese samisa bodwe ngaruye yina ikele ntumwa bosko tanganda zolaka kukula Makenga na bangumba ya chanzo ya yandi bakaka ya tika kizole vita ina mesalati nkangu ya bunagana mitina na insi Uganda basi wakaka mitina vita mekwenda kuvukana na paruasi ya katolika ya jomba na ba kilometre samano na bunagana yatika sabala ya meluta kivuka bimpumbulu ya M23 meka bwana na ndambu zole yina kesa misa Makenga Sultani mpe yina ake ndima bodwe ngaruye bivuka ina zole ikele na kunwana samu na kukonda nguizani kukonda nguizani ina tindaka Makenga na kukatula mfumu ya ketaraka mambo ya politiki ya kivuka yae Runiga Lugerero.
Mpe blizu makasi ya seleka na bantango meka tona ndama munisko ngeba mevutuka kubanda suka bubi yae na teritori nyoswa Rutshuru na kutuba kinati ndinga makesa munisko batu mingi vwanaka na banjila vwanaka sana kutina pena nima ya kibimpumbula M23 katuka kanababwala nkaka babu vwanaka na kuyala mpe ya beto na ntonga betu kena kutuba yae ya ke munisko meti na makesa na ya ukuna mpe bapaka paka ya ke samudia kutanina nkangu Colonel Felix Prosper Bas na kinzo nzolo ya Jeff Ngoi.
Alors, ce qui peut être retenu, c'est que les.
Kima kutuba mpe akusimba ikeleti, bimpumbulu ya Makenga mevukana na ndambu ya bunaganda, chanzu mpe runyoni, bimpumbulu ya kese ya misa bosko tanganda, ikele na ndambu ya vumangabo mpe kibumba. Mazono, vita angolo salamaka na kanyama hoho, ya ikele na bakilometre makumi zole na mbanza ya goma, na kati ya bimfuka bimpumbulu ina zole. Nantangu ya mvita ina vandaka kusalama, makese ya munisko kuendaka na ndambu ina, mpe vandaka kutambula samu na kutanina nkangu, samu ti bao kutana vena mpasi ya lenda kuisa na nzila mvita ina ya M23 beto ke landila mambu ina mpebeto ke fula kutambula na nzila ya kipakapaka na zulu ya babola ina mpebeto ke fula na kutambula na ntangu mpe na mpimpa
enu kontinyo osi amane no patrui
kisika nkaka ngema mevutuka na nkokila yae blaze makasi keleki wanja kakakuna na kivwa zulu na kulanda bimbangi ya batu mpe batu ya kimvuka na zina MPA ya seleka katukua kana kan ya nyogira ba mebika na lutulusu na yao na munisko na ndamu na bao ya keba maima ya shetani bazi kaka nkuna bao musa vidisaka muonandi na kunuwa na lutaka na suka bubu yae ya fwana kuzabisa ti katuka kukatuka yina ya kimvuka MPA misalama minga masulu na kataba mfuma nkaka di kanda banande ya fwana peba utu makanda zole ya kenene na ndambu na ntoto na vitu wa Kongo Kinshasa. Batu nyoso tinaka na suka bubi yae na zambi ya Diambwe bwala kena kivwazulu na bantangu ya mekatuka kuna na ndambu ya bimbuka nkangu batu timinduki baka kazandu yina na kiteza ntango mosi na ndambu kaka na bantangu yae ya belunga bube ya kiteza mpusu mosi ya bimpumbulu yina ya seleka mekuma na bwala bawi bongo vatama ya kele kaka na kiteza wa kilometre tano na kukuma jambwe ntango yae ya mendi mama mpe na ndama bambuta mbula matadi ya jambwe blizu makasi betukeno kufutuka dia kanange na kuzabisa tintango yae kia nkudi na betu alisi kakule ya radio rural communautaire ya kele na kanya bayunga.
Bato alisi ya société civile mezabisati, bubu yae na biambwe, bisalu misalama ve. Bao mezabisati, bana ya nzonka na vutukwa kanabanzo na bau, bato ya kete kaka na babutiti kangaka bielo na bau, mpe minkiti yonso ya kete kaka na zandu te kaka ve. Bato mingi mezabisati, kivuka bimpumbulu ya bau zaba ve, kumaka na ntangu ya kumi na zandu. Kasi bau salaka imbi na bantu ve, bau meka na bantu nsambwadi, banke to tatu mpe babakala iya. Babakala, bau mepesa na bau bilele ya makesa na ngolo. Nandamwe bantu alisi ya mbula matadi, bau mezabisati, bimpumbulu na katukaka na teritwari ya Walikale kasi bao ke kukwa kutuba Kiswahili ve ndinga batuke tubaka na ndambu ina bao mebola na kuzabisa ti bimpumbulu ina ke futisa na konso jibuta bafran difunda mosi samu na kudisa bao ntuadisi ya teritwari ke loma na luyalu mpe na makesa na kulandila na nswa luyonso diambu ina
kena suka bubiai yange mavutuka kana kasumba lesa bet kena kizunga katanga mingi na nima kutambula kimbuka musa baleka inafeku na balabala na babalabala site ina ya kena kwa kabula kabandilu ki insya zambi na kulanda kutuba batu mingi baleke na vwana katiba nti matadi bambeli na maboko pe vwana kena kuyima bankunga mutina mtindu jambu yai dirik lelo pesaka kutita ngolo na ndambu ankangu.
Na kulandila bandinga mingi ya Kasumbalesa, bantwena yai ya jinafek, kele na kukize ngankanu. Baka ngaka ditoko mosi, nandifulu bake bokilaka whisky. Kilumbu landaka baku zaka bakila ntwadisi mosi ya bampulusu dibanza, ya kubikidila mfutisi ya mpaku ya luvunu baka ngaka. Na kulandila kaka bandinga yai, banka ngaka pe bulaka ntwadisi ina ya bampulusu. Yandi kele na ntangu yai na mpasi, na mosi ya balupitalu mavuanga, kuzaka salama na kati ya bau na bampulusu. Bantwena ina fek vwandaka nabima ya kunwanina na maboko bakwendaka na ntwala ya bilo ya DGDA mpe ya twadisi ya site kilandi ya inafek mekwiza na kumanga kufunda yai diedone ba moina mestubati kimvuka ya bau ketwadisaka bantwe na mbote yandi melomba ba monisa bukieleka esamu izo ya busonga asala kisalu na yandi na kuvingidila mambu ya imanisa bamebongisa lukutakanu mosi kesangisa batwadisi ya bivuka ya politiki ya bamakesa mpe bampulusu ya Kasumbalesa kintwadi na bambuta kitalaka mambu ya inti.
Derek lelo ya fona kusima tingeke ntumo na veto ya radio kukiele na mbanza matadi na mtu na ngeme katolo kupeta bantongwe matondo mingi bisadi ya kena kutalaka na nzwa luyalu ya kena kutalaka nguwa kana tibanta nzenda mevutu kila kisalu na bau ya kena nima bilumbu kumi ya bambu nsaka nganzi na bau bubi ya imilu nyusu wa banzo bisalu vonaka kukanguka na ntendula kilandi ya nteta bantumo bisadi ya masulu lutaka mbote na kati na bau ya vona peba mfumu na bau mbuta Apollinaire Langba za bisaka nyusu ya ina kinzo nzolo ya Akim Kombu.
Nous avions eu un accord de principe.
Mbute ya ntete ya diplomasi ya mbaka beto na njila ya bantari na yandi ndimelaka beto mpi lakaka beto kulanda na yonso ina beto meku kipesa na kulomba na yandi mpi beto ke vingila nde mfumu kuyufula beto na kulomba na beto beto ke na kivuvu nde kana mfumu kutuba yandi tasadila yao beto ke ndimavende yandi tabutukila diaka pamba ve beto ke na kivuvu nde ndinga ya mfumu yina mebasika ke pesaka mvutu ya mfumu
et lorsque elle est donnée ça vaut des espoirs.
Kasi atoko mutindi yai, bisedi ya meza bisati, baki na kulandila mutilo mefo na kada mukanda yina nguizana tulamaka maboko, kanati ya hunde kena kuzitisa matove. Mwinda ya batu laka na balabala ya 30 jen awanabwala kimfumu Kinshasa, sabna kutula ndonga na kutambula baka miwavana pea batu kena kusaladia kave, kutita ya bisumbula ya mekuma mingi na ndamba ya batu na mutindi yai ya sele kabinati baka miwavana pea batu wakena kutambula kana makulu, melo manambula matadi na kubungisa jambu yai, mingi na bisika ya banzila kena kukuta na kablez makasi, ben sheke amani landilaka jambu yai.
Mambo kelu utambote fena boulevard ya 30 jen, minda kesa disa kabinati matu. toma na kutambula to na kutelama kesa la gya kambo TV na bisika nkaka kasi na ndambu ya nkaka atamu na mosi kesa la ve jambu ina kesa lati bantu wa kitambula na makulumpe binati matoma ke kutana na nkaka lakani beto wa kimbangi mosi
c'est vraiment un énorme
ya wikele nkaka lakani ya ngolo beto kezo lati ba utula bidimbu ina na bisika yonso ya banzila mingi mekutanaka kima ya nkaka ikele ti na bisika nkaka ba mwinda ina ikele kasi ya ukesa la ve beto keza ba ve samu na inki mambu ina kekuma ntangu ya beto me monisa jambu ina na ntuadisa ya dinaka ya ketalaka jambu ya kufiotu na bisumbula na nzila to Commission Nationale pour la Prévention Routière samu ya kuzaba kikuma ya mambu ina mbuta vale manga pesaka mvutu yai samu ti minda ina kusala ya wikele na mfunu ya kurang ya snel ikele na bisadilu ya fwete katuka na baisi ya nzenza mpebeto tayamba yao kumositi ACGT samu ya kutala kana yao mekukana na bansiku ya nzila na beto mpe kukukisa yao na bansungi ya insi na beto benofwe na zabati Agence Congolaise des Grands Travaux sila kama mbuina yao meluta bangonda ia kansiti CCPI ataki mamosi mesalama ve
yafono kusima tinakata batu wapesa kama boko na bansangwe vondaka nselime maswa na mbanza Kisangani mpena nzila ya mashini vondaka erite sidakala koso msera Afrika vondaka na ntola kinzo ndolo na sabala kekuiza na luzola mfumuza mibeta vonda suka mpea Dolphin Ngoi na nkokila
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.